Ons praat vanaand oor die gelofte van 1838. Nou die algemene ene wat almal meestal sal ken, klink so: my broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hul met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en eer van die oorwinning aan hom te gee. Nou, 'n paar jaar gelede, dit was berig in 1979, 28 maart 1979, in 'n koerant in die The Natal Witness, was daar 'n prof Floers van Jaarsveld, wat 'n praatjie sou lewer waarin hy, die tema van sy praatjie was, dat hierdie weergawe van die gelofte is nie die ware en echte weergawe nie, en dat daar is, was nooit beloof dat ons die gelofte sal vier soos 'n sabbat nie, maar voordat hy die praatjie kon aanbied, is hy letterlik geteer en geveer. Nou, ek meen dieselfde as prof Floer, so ek hoop nie, julle het 'n emmer teer en vere daar buite nie, prof Floers, maar dit is nogal 'n aktuele vraag om te vra, is wat sê die gelofte werklik? Wat is die ware weergawe van die gelofte? En vir baie mense is dit 'n onderwerp wat hulle nog nooit van gehoor het nie. Ek was by 'n geloftefees 'n paar jaar gelede gewees, en die persoon wat die geloftefees reël, hy is in beheer van al die reëlings, en hy vra toe of ek die gelofte sal voorlees, toe vra ek van watter weergawe. En hy het nie geweet daar is 'n ander weergawe as die ene wat altyd voorgehou word nie. So dit is nie iets wat so algemeen bekend is, dat hierdie weergawe is nie die enigste weergawe nie, en nog minder, dit is waarskynlik nie die ware weergawe nie. Nou as ons praat oor geloftes, dan kan dit dalk aanvanklik vir ons klink soos iets wat vreemd is, iets wat ons nie meer doen nie, of iets wat ons nie meer ken vandag nie, maar dit is nie waar nie. As jy dink aan wat gebeur by die doop, elke keer wat daar 'n kindjie gedoop word, is die ouers besig om 'n gelofte aan die Here te maak, dat hulle die kind sal opvoed in die vrese van die Here. Ook elke keer as iemand belydenis van geloof doen, dan lê daai persoon, maak 'n gelofte voor die Here om sekere dinge te doen. Ook wanneer 'n huwelik bevestig word, dan is die paartjie is besig om 'n gelofte af te lê voor die Here. Hulle maak sekere beloftes aan die Here ook. En ook dan wanneer mense in die diens bevestig word, so wanneer ouderlinge, diakens en woordbedieners bevestig word, elke keer is hulle dan besig om geloftes te maak. So eintlik binne die kerk is die gedagte van 'n gelofte is eintlik iets wat ons gereeld ervaar. Al besef ons nie altyd, maar hierdie is presies wat ons nou hier doen nie, is dit presies wat dit is. Ons is besig met geloftes om sekere dinge aan die Here te beloof. Nou, ek gaan die praatjie opdeel in vier dele. Nie elke deel in eweveel detail nie, maar die eerste deel is, hoe moet 'n Christen dink oor geloftes in die algemeen? Hoe moet 'n Christen dink oor geloftes in die algemeen? Die tweede ene is die agtergrond van die 1838 gelofte. Die agtergrond van die 1838 gelofte. Die derde een is die gelofte self, en daar sal ons 'n bietjie meer praat oor die verskillende weergawes van die gelofte. En dan die vierde ene, hoe moet ons as Christene vandag dan daaroor dink? So eers, hoe moet ons dink oor geloftes in die algemeen? En daarin is dit baie belangrik vir die Christen, hoor ons in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So as ons toerusting wil hê oor hoe ons moet dink oor geloftes en hoe ons moet optree wanneer daar geloftes is, dan waar moet ons gaan? Ons moet na die skrif toe gaan. Die skrif is genoeg vir ons daarin. So dan 'n paar dinge wat ons baie duidelik vanuit die skrif sien, so weer net op die vorige punt wat ek gemaak het, wanneer het gaan oor hoe gelowige oor enige saak dink, waaruit word ons gedagtes gerig, wat rig ons gedagtes in 'n sekere rigting, wat vorm ons gedagtes met die skrif wees. So die eerste ene is dan, iets wat ons sien in die skrif is, 'n gelofte is bindend. Een gelofte is bindend. Jy moet doen dit wat jy gesê het, dit wat jy aan die Here beloof het. Deuteronomium 23 vers 21 tot 23, dan hoor ons, as jy aan die Here jou God een gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Maar as jy nalaat om te beloof, sal dit geen sonde in jou wees nie. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. So hier sien ons, dat die Here sal jou gelofte van jou eis. As jy aan die Here 'n gelofte maak, dan sal die Here daai van jou opeis. En as jy dit nie gee nie, dan word dit 'n sonde. Dit word 'n sonde in jou. En dan lees ons in Maleagi 1 vers 14, vervloek is ook die bedrieër, wat terwyl hy onder sy kleinvee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen, en tog iets wat vermink is aan die Here offer. So hy maak die gelofte, dat hy sal daai manlike dier vir die Here gee, maar dan bring hy 'n verminkte dier, en dan word daar gesê, vervloek is daai ene deur die Here. Want ek is 'n groot koning, sê die Here van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene. So, uit vrees vir die Here, moet ons dus ook nie ligtelik omgaan met geloftes nie, omdat ons weet dat die Here gaan dit van ons eis, en hy gaan dit opsoek, hy gaan dit kom haal by ons, dit wat ons beloof het. Nou, as jy nalaat om te beloof, sal dit geen sonde teen jou wees nie, het ons gehoor in Deuteronomium 23. Wat iets van ek dink wat ons Here Jesus ook beklemtoon, wees versigtig vir geloftes, moenie vinnig wees om 'n gelofte te maak nie, moenie ligtelik daarmee omgaan nie. Dis beter om na te laat om 'n gelofte te maak, en dan gaan jy nie sondig wanneer jy dit nie nakom nie, as wat jy ligtelik net allerhande geloftes maak, en dan hoop jy vir jou sonde op. So uit vrees vir die Here, is dit beter om eerder nie geloftes te maak nie, as om ligtelik daarmee om te gaan. En nog 'n gedeelte, wat beklemtoon hoe bindend 'n gelofte is, dat as ons iets beloof aan die Here, dan eis hy dit op, is Numeri 30 vers 2. Eintlik die hele hoofstuk in Numeri 30, maar in Numeri 30 vers 2, dan hoor ons, as iemand aan die Here 'n gelofte doen, of 'n eed sweer, waardeur hy homself verbind, om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie, hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. So hier sien ons, dat jy verbind jouself aan iets, en hierdie voorbeeld gaan het spesifiek daaroor, dat jy verbind jou daaraan, om jou van iets te onthou, so om iets nie te gebruik nie, of iets af te gee. En dan sê die Here, as jy dit geuiter het, dan moet jy dit nakom, jy moet jou woord hou. Dit is baie interessant, in die res van die hoofstuk, dan sien ons, dat daar is wel 'n uitsondering in hierdie geval, en dit kom ter sprake by 'n dogter, wat nog onder haar pa se hoofskap is, en by die vrou, 'n vrou van 'n man. Dat wanneer 'n dogter of 'n vrou so 'n gelofte maak, hulle self verbind aan iets, dan kan die man dit bekragtig of dit tot niet maak. So as die man dit dan bevestig en sê, ja, jy moet dit doen, of jy moet jouself onthou, dan is daai gelofte bekragtig en dan moet die vrou dit doen. Maar dan is die vrou dan ook, en die dogter is beskerm deur haar man, dat as hy op 'n ligsinnige manier 'n gelofte gemaak het, dan kan haar man nog intree en sê, nee, dit is nie van krag nie. Daar is 'n tydsbeperking daarin, hy kan nie baie lank wag nie, maar hy kan sy vrou so beskerm. Maar dit is opvallend, dat dis nie dan net 'n ligtelike ding, dat die vrouens kan maar ligtelik omgaan, en daar is geen gevolge nie, want ons lees dan haar man dra haar ongeregtigheid. So die pa dra dan die dogter se ongeregtigheid, of die man dra sy vrou se ongeregtigheid, wat dan beteken dat hy gaan 'n sondeoffer moet bring vir hierdie gelofte wat dan nou nie nagekom is nie. Nou, 'n tweede punt as het kom by geloftes is, geloftes word dikwels in benoudheid gemaak. In tye waar daar gevaar is, tye wat jy benoud is, tye waar daar moeilikheid is, en dan word daar in benoudheid word maak jy 'n gelofte, en wanneer die uitkoms dan kom, wanneer die Here die uitkoms gee, wat moet jy dan doen? Jy moet aan die Here al die eer gee. So, jy maak hierdie gelofte, jy vra vir die Here vir uitkoms, jy beloof as hy daai uitkoms gee, dan sal jy hierdie dinge vir hom gee of hierdie dinge doen, en as die Here dan die uitkoms gee, dan moet jy hom dank en jy moet hom eer daarvoor. En my sien dit in 'n paar plekke, ek verwys net na 2, Psalm 50 vers 14 tot 15, offer dank aan God, hoor, offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my eer, hoor jy al die gedagtes. Psalm 66 vers 13 tot 15, ek sal met brandoffers in die huis ingaan, en ek sal my geloftes betaal, wat my lippe geuit en my mond uitgespreek het, toe ek benoud was. Brandoffers van vet diere sal ek u bring, saam met offerrook van ramme, ek sal beeste saam met bokke berei, Selah. So wat mens hier sien is, hoe die Here is ons hulp in tye van benoudheid, en hy sê eintlik vir ons, steun op my in tye wat jy benoud is, vertrou op my, kom na my toe, en vra vir my vir hulp, en dan wanneer ons dit doen, dan maak ons ook geloftes, en ons, dis eintlik 'n dankbaarheidsgelofte wat ons maak, dat ons sê dat wanneer jy dan wel vir my die uitkoms gee, wanneer jy so getrou is aan die woord is wat jy beloof en jy gee vir my uitkoms, dan gaan ek uit dankbaarheid, gaan ek jy eer deur hierdie dinge te doen. So een gelofte is dan ook nie, dit is 'n dankbaarheidssaak, dit is nie iets waarmee jy die Here se arm, met respek gesê, die Here se arm draai, en die Here kry om sekere dinge vir jou te doen, dat jy sê, jy is eintlik met 'n handelstransaksie besig, jy is besig om met hom te onderhandel en te sê, Here, as u vir my hierdie dinge doen, dan sal ek hierdie dinge, hierdie ander goeders vir u in ruil daarvoor gee. Nee, dit is nie wat jy mee besig is nie. 'N gelofte is 'n dankbaarheidsoffer wat jy vir die Here wy, as die Here vir jou daai uitkoms gee waarvoor jy vra. So geloftes, dis dan die volgende punt, geloftes word gebring uit dankbaarheid vir verlossing. Dis nie die voorwaarde vir die uitkoms of die gronde vir die uitkoms nie, dit word gebring uit dankbaarheid vir die verlossing wat die Here vir jou gee. En dit word dan beklemtoon vooral in Psalm 116, wat ons net nou ook gesing het. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldaan aan my? Ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. So wat gaan ek die Here vergeld? Wat gaan ek doen nou in reaksie op dit wat die Here reeds vir my gedoen het? Ek gaan my geloftes nakom. Ek gaan my dankoffers aan die Here bring. 'N vierde punt om te onthou as dit kom by 'n gelofte is dat dit wat jy dan vir die Here beloof om vir die Here te doen of vir die Here te gee of aan die Here te wy, mag nie iets sondigs wees nie. Dit mag nie iets wees wat vir die Here 'n gruwel is nie. Jy kan nie sê dat jy gaan die Here uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir jou gedoen het, gaan jy nou 'n sonde gaan doen nie. Dit werk nie so nie. En dit word dan vooral vir ons beklemtoon in Deuteronomium 23 vers 18. Jy mag geen hoereloon of hondeprys in die huis van die Here jou God as enige gelofte offer bring nie, want die altwee is vir die Here jou God 'n gruwel. So wat is die maatstaaf dan van wat ons vir die Here gee as 'n dankbaarheidsoffer, as 'n gelofteoffer, is die Here se eie gebooie. Die Here se gebooie is vir ons die raamwerk, dat iets wat in lyn is met wat die Here sê wat goed is, daai is wat ons vir die Here wy. Dit mag nie iets wees wat verkeerd of 'n gruwel is nie. Dan, 'n volgende punt, en dit is een wat, mens kan nog 'n bietjie daaroor redeneer, Maar dit lyk asof geloftes wel soms bindend kan wees op die nageslag. Asof jou gelofte wat jy maak, is nie net altyd bindend op jouself nie, maar dit kan wel soms bindend wees op die nageslag. En 'n voorbeeld daarvan is 1 Samuel 1 vers 10 tot 11, waar Hanna bid dat die Here vir haar, hoor weer, sy is in die nood, sy is kinderloos, sy soek graag 'n kind, en dan bid sy is bitter bedroef, sy ween, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink, en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee, al die dae van sy lewe, en geen skeer meer sal oor sy kop kom nie. En dan wat mens sien is dat Samuel is dan uiteindelik so vir die Here gegee. Daar was nie vir Samuel gevra, goed Samuel, aanvaar jy ook hierdie gelofte as jou eie? Samuel is net eenvoudig aan die Here gewy en vir die Here gegee. Nog een voorbeeld in dieselfde lyn wat 'n bietjie meer van 'n worstelskrifgedeelte is, baie kontroversiële standpunte daaroor, maar is Rigters 11 vers 30 tot 40 met Jefta. En dis 'n voorbeeld van 'n onverskillige offer, van waar Jefta nie mooi gaan dink het voordat hy sy gelofte gemaak het nie. Dis 'n onverskillige gelofte, skus. Nie 'n onverskillige offer nie, maar 'n onverskillige gelofte van die belofte wat hy maak. En dit wys vir jou dat jy moet regtig mooi dink voordat jy jou geloftes maak, want dan het hy mos beloof die eerste ding wat hom tegemoet kom, en dan kom sy dogter uit. En dan moet hy nou sal hy offer, en dan moet hy sy dogter dan op 'n manier aan die Here offer. En daar is party wat meen dat Jefta het toe werklik sy dogter geoffer, letterlik doodgemaak. Maar dit is, ek dink is meer waarskynlik, dat sy amper soos Samuel gewy was om die Here te gaan dien, op grond daarvan dat sy toe vra vir 'n tydperk om iets te gaan beween, en dit is nie haar lewe nie, dis haar maagdelikheid. Dat sy as maagd vir die res van haar lewe gaan moet lewe en nie gaan mag trou nie, nie gaan mag kinders kry nie. En dit is wat sy beween saam met die ander vroue, is haar maagdelikheid. So as sy sou sterf, dan sou dit vir my meer sin gemaak het dat sy gesê het, maar sy beween haar lewe. Maar goed, dit is twee voorbeelde van geloftes wat dit lyk asof dit 'n effek het op iemand anders as jouself. Dat jy 'n gelofte kan aflê wat 'n effek het op iemand anders as jouself. In die geval van 1 Samuel 1 is dit dan op die nageslag. Mens sou ook kon praat eenvoudig van die verbond wat God mee sluit met die vaders by die berg Sinaï, en hulle maak daar ook beloftes aan die Here. Hulle maak 'n gelofte aan die Here van hoe hulle die Here sal dien en hoe hulle voor die Here sal wandel. En daai is dan iets wat verder in die geslagte af word. Daai is nie van geslag tot geslag wat dit oor en oor herhaal en oor bevestig moet word nie. Dis iets wat, dit word net aangeneem, julle is deel hiervan. Hierdie is 'n verbond wat oorloop van geslag tot geslag, en omdat ons in die verbond as 'n verbondsgemeenskap is, beteken dit die geloftes van hierdie verbondsgemeenskap dra oor na die volgende geslagte toe. So dit lyk vir my so asof daar is gevalle waar geloftes bindend kan wees op mense buite, anders as die wat wel die gelofte afgelê het, en ook die, veral dan ook die nageslag. Een van volgende punt is een van die eienskappe van iemand wat by die Here mag vertoef en by die Here mag woon, is iemand wat sy geloftes hou. Al is dit ook tot jou eie skade. So jy kan nie voor die Here gaan staan en sê, maar wag, hierdie gelofte gaan nou vir my skade veroorsaak, ek gaan dit nie meer hou nie, dit is te duur prys vir my om te betaal. Nee, in Psalm 15 word dit beklemtoon dat die persoon wat by die Here woon, is iemand wat so ywerig en ernstig is om dat sy ja, ja en sy nee, nee moet wees, dat hy sal het hou, al beteken dat dit van skade is. So dit is iets wat 'n eienskap beskryf van 'n wedergeborene. Dit is iemand wat wie sy ja, ja en sy nee, nee is en wat sy geloftes hou. Nou dan kan 'n mens ook gaan Skus, ek het ene oorgeslaan. In 'n vorige skrifgedeelte was daar ook gepraat van vrywillige offers, vrywillige gelofte. So dis in Deuteronomium 23 wat oor jou lippe gaan moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het. Dit moet 'n vrywillige gelofte wees. 'N gelofte is nie iets waarin jy ingedwing word nie. 'N gelofte is iets wat jy vrywilliglik met die Here aan die Here maak. En dan kan 'n mens wel ietsie vra oor Matteus 5 waar ons Here Jesus sê dat die mense moenie sweer nie. Nou dit lyk vir my wel asof Jesus wel hierso meer praat van die verhouding tussen mense. Dat wanneer ons in ons verhouding teenoor mense praat en jy wil op 'n manier wil jy jou ja nog sterker maak of jou nee nog sterker maak. Jy wil dit beklemtoon dat dit is 'n versekerde ja of is 'n versekerde nee, dan was daar die gebruik dat mense sal sweer om dit so te beklemtoon, om dit te onderstreep dat my ja is 'n ja en my nee is 'n nee. Nou die agtergrond hier is dat die godsdienstige leiers van die dag het gesê dat 'n gelofte net bindend is as dit in die openbaar gemaak is en as die Here se naam uitdruklik genoem is. So as jy dit in privaat maak of as jy sê op verwys na die hemel, aarde of Jerusalem, dan is dit nie meer so bindend nie. En so hulle het so 'n tipe loophole gekry om te kan sê, wel, ja, ek het dit gesê, maar dit is nie bindend nie. En daarom dat Jesus dit dan daai gaatjie wat hulle gevind het, maak hy heeltemal toe, want dan koppel hy God aan die aarde, aan die hemel en aan Jerusalem. So hulle kan nie sê dat God nie gekoppel is aan enige van hierdie gronde vir of ding op grond waarvan hulle gesweer het nie. Dan sê Jesus so, dis jou ja met jou ja wees en jou nee met jou nee wees. So dit lyk asof Jesus dit net beklemtoon, moenie probeer uit 'n ding uitkom wanneer jy 'n belofte aan mense maak of dan ook kan mens dit ook toepas 'n gelofte aan die Here maak nie. So dit is 'n paar gedagtes as dit kom by hoe ons vanuit die Bybel moet dink oor geloftes. Nou mens sou nog lekker lank daaroor kon gesels oor ander gedagtes ook. Maar ek wil graag nou aanbeweeg na die agtergrond van die 1838 gelofte. Nou mens kan dit vanuit twee hoeke benader. Jy kan praat van die teologiese agtergrond van die gelofte en die geskiedkundige agtergrond. Nou gaan eers net so 'n paar goeters noem oor die teologiese agtergrond en dan sal ons oorgaan aan die geskiedkundige agtergrond. Dit is baie interessant dat bloedrivier en die gebeure wat daar rondom is, die gelofte, daar is verskriklik baie dinge al geskryf. Onder die Afrikaner volk is dit een van die gebeurtenisse waaroor daar die meeste al gebestudeer is en geskryf is en gedebatteer en gestry is. Maar as dit kom by die teologiese agtergrond van die gelofte, dan is dit eintlik min. Wat 'n baie interessante ding is, dis 'n interessante leemte van studie as dit kom by die teologiese agtergrond van wat was die trekkers se godsdienstige gedagtes, wat het hulle gedink in hulle godsdienst, in hulle geloof, wat het hulle geglo oor geloftes, daar's redelike min studie daaroor al gedoen. So as jy graag bietjie verder wil gaan studeer, is hierdie nogal 'n goeie tema om op in te gaan, as jy iets wil verder studeer in geskiedenis. Nou, ek kon een goeie studie vind van AWG Raad en E.R. Lank van die Universiteit van die Vrystaat, dit is in 2001 gedoen, en in die studie dan maak hy ook die punt dat daar's baie min studie al gedoen en hy verwys na drie ander studies wat al 1988, 89 en 99 al gedoen is waarvan AD Pont die nuttigste is. Nou een ding wat AD Pont dan regtig goed gedoen het is die benadering wat hy gevolg het was om vas te stel wat was die teologiese bronne wat die voortrekkers tot hulle beskikking gehad het. So wat was dit wat hulle gelees het? Wat was dit wat hulle gehoor het? Watter preke het hulle gehoor? Om dan 'n idee, gevoel te kry van hoe het hulle waarskynlik gedink? Nou jy kan nie sê dit is hoe hulle definitief gedink het nie, maar jy kry wel 'n bietjie van 'n prentjie. En is makliker in daai tyd, in vandagse tyd is dit sekerlik onmoontlik om dit te doen. Want met die internet is daar 'n onbeperkte hoeveelheid stof wat jy wel kan kry en wat jy wel kan lees. Maar in hierdie tyd was dit was baie beperk. Dit was beperk tot 'n sekere stroom van teologie, veral vanuit Nederland, en dit was beperk tot sekere bronne wat dit was net eenvoudig, was dit al wat tot hulle beskikking was. Maar die twee bronne wat verseker baie algemeen in gebruik was, en die gronde daarvoor is dat die kerke was, die leermeesters, wat was die manne se naam, sieke troosters? Ek kan nie meer onthou wat was die regte naam nie, maar daar was 'n voorskrif van wat mag hulle gebruik. Hulle moes die skatkis van Ursinus se verklaring van die Heidelbergse katechismus, hulle moes dit gebruik, en 'n preekbundel van Bullinger. So Bullinger se preke was ontsaglik belangrik vir die trekkers, vir die vaders in daai tyd. Hulle het baie keer sou hulle waarskynlik dieselfde preke van Bullinger oor en oor moes hoor. Maar dan was daar wel ander predikers vanuit die nadere reformatie, vooral uit Nederland, wat hulle ook gehoor het. Abraham Trommius, ek gaan nie hierdie name alles reg uitspreek nie, maar Fokus Schurz, Johannes Bekelman, Johannes Doutrein, Johannes Amark, Smuitegeld, Hellenbroek, en dan vooral Wilhelmus A. Brakel. So Brakel se bronne was vooral geliefd onder die trekkers. So in die studies wat nou wel al gedoen is, sê hulle dit is baie duidelik dat vanuit al die bronne is die reformatoriese verbondsteologie is bepalend. So die verbondsteologie was 'n groot leerstelling vir die trekkers. Hulle was onderlê daarin. En daar was in van hierdie bronne waar daar dan uitgebrei oor geloftes. Dis daar afdelings wat gaan in hulle geskrifte wat gaan oor geloftes wat dan vir jou waarskynlik 'n idee gee van wat het Sarelselee, wat het die trekkers, wat het hulle aangedink toe hulle praat van 'n gelofte, was hulle waarskynlik, was daai idee, was ingekleer met wat hierdie skrywers geskryf het daaroor. En deel daarvan is dat jy kan 'n gelofte aan die Here maak, omdat jy in verbond is met die Here. Dat jou verbondsverhouding is die gronde van 'n gelofte, en het is op grond van die verbond, wat 'n gelofte dan ook bindend is vir die nageslag. En dit was 'n vraag wat ek, voordat ek hierdie goed beginne lees het, wat ek self oor gewonder het, is het die voortrekkers regtig gedink dat hierdie gelofte is wel bindend vir die nageslag? Ek het dit bietjie betwyfel. Ek het nie gedink dat hulle sou dink dat hierdie gelofte is wel vir die nageslag ook bindend nie. Maar nou, as ek kyk na hierdie bronne, dan lyk dit vir my wel asof dit redelik waarskynlik is dat die trekkers sou dink dat dit bindend is vir die nageslag. Maar dan lig hulle sekere eienskappe uit, 'n paar punte. Hulle sê 'n gelofte is 'n kollektiewe vrywillige verbintenis. So dit is dikwels 'n kollektief praat van 'n groep mense wat saamkom om die gelofte af te lê. Dis 'n vrywillige verbintenis. So, jy verbind jou aan iets, maar dit is vrywillig. Nou volgens 'n paar van die bronne dan was daar was wel van die manne wat nie bereid was om die gelofte af te lê nie. Daar was gevra is almal bereid om hierdie gelofte af te lê, en dan was daar sommige wat gesê het nee, ek is nie bereid om dit te doen nie. En die een bron sê dit was nogals 'n Nodee en 'n Malan wat nie bereid was om die gelofte af te lê nie. 'N volgende punt wat hulle maak in die studies is dat die geloftes moet altyd konkreet wees. Moenie 'n relatiewe ding wees nie, moet baie konkreet wees. As u vir ons uitkoms gee oor hierdie ding, dan sal ons hierdie baie konkrete ander ding gaan doen. So dit moenie 'n algemene ding wees nie. Mens sien ook iets daarvan in die gelofte. Dit moet 'n verbintenis aan en op grond van die geloof in die drie enige soewereine en almagtige God wees vir jou. Jy kan nie 'n gelofte maak aan enigiets anders nie. Dit moet vanuit 'n persoonlike verbondsverhouding wees. Dit beweeg die verbondsvolk tot verantwoordelike en aktiewe geloofsdade. So wat is deel van die dinge wat jy beloof, is moet 'n geloofsdaad wees, moet 'n geloofsgerigte ding wees, wat jy dan jou gelofte oormaak. En het moet die eer van God soek, en die eer van God bevorder in jou gehoorsaamheid. So dis net so vinnig 'n paar gedagtes as het kom by die teologiese achtergrond van die gelofte. Daar is die bron wat ek hier oor gevind het, is hier by die 50 bladsye lank. So ek sal het ook vir Josef hulle die skakels gee, en dan kan julle dit ook deel. Maar nou vinnig iets hier oor die geskiedkundige achtergrond van die gelofte. So pas na die traktaat ondertekenis, het Dingaan op 6 februari 1838 aan sy manne opdrag gegee om Piet Retief en die geselskap om die lewe te bring. En daar is so paar interessante feite voordat mens aangaan. Die trekkers, Piet Retief en sy mense het oorgekom na Natal toe, en daar was sendelinge wat reeds daar was. Daar was sendelinge wat gewerk het onder die trekkers. Een van hulle, sy naam is Daniel Lindley, die ander man kan ek nie meer sy naam onthou nie. En my bron waarin ek dit uitgeskryf het, is ongelukkig nog in 'n boks. So ek het nie meer daai nie, nou by my nie. Maar Daniel Lindley het in sy joernaal het hy geskryf dat hy en die ander sendeling het Piet Retief hulle ontmoet voordat hulle met Dingaan gaan praat het, en hulle het vir Piet Retief hulle gesê, moenie hierdie doen nie. Julle ken nie die Zulu soos wat ons hulle ken nie. Hierdie gaan nie slaag nie, moenie dit doen nie. En die trekkers het nie daarna geluister nie. Maar dit is iets wat ek nooit gehoor het soos wat ek groot geword het nie. So dit was my baie interessante feit toe ek het lees in Daniel Lindley se joernaal. Nou Daniel Lindley het dit nie geskryf om die trekkers swart te smeer nie. Hy het dit geskryf in sy eie persoonlike dagboek, sy eie persoonlike joernaal. Die gedagte was nie daarmee dat dit gaan publiseer word en in 'n biblioteek gaan lê nie. 'N ander interessante ding, nou dit kon ek nie in so 'n eerstehandse bron het ek nie gekry nie. Dit is iets wat ek gekry het by 'n ou oom wat hy ken die Afrikaner geskiedenis regtig baie goed. So ek vertrou hom, maar ek kan nie sê ek het nie eerstehandse bron wat dit bevestig nie. Maar hy het vertel dat van die Zulu leiers het vir Dingaan teengegaan en het vir Dingaan gesê ons kan nie hierdie doen nie. Dis nie reg om Piet Retief en hierdie mense te vermoor nie. En die uiteinde daarvan was dat hierdie twee manne was beveel, leiers was beveel om teen mekaar te veg tot die dood toe. En dit was 'n groot vernedering, selfs vir die een wat het oorleef het, was dit 'n verskriklike vernedering. So wat die oom vertel het, was dat het is ook nie dat al die Zulus was positief oor hierdie en was, het dit ondersteun dit wat Dingaan gedoen het nie. Van hulle het dit wel probeer keer. Nou, 'n ander interessante feit is dat die Zulu kraal was tot 'n groot mate toe vir die evangelie. Daai Engelse sendeling het net buite die laar, die kraal van Dingaan, het hy sy woningkie gehad en hy wou graag die evangelie aan hulle bedien, maar Dingaan het geweier dat hy mag nie in die laar inkom nie. Hy kan met mense wat buite gaan rondloop, hy kan met hulle praat, maar hy mag nie in die kraal inkom nie. Wat ek kan herroep, nou weer eens, dit is in 'n ander bron, dit is in 'n referaat wat ons geskryf het op die teologiese skool. Ek het hom nou nie by my nie. Maar wat ek herroep vanuit daai bron is, dat die impies is beveel om hierdie sendeling te gaan sê, hy mag nie uitkom, die oggend van die moord, is hy beveel, hy mag nie uitkom uit sy huis uit nie, anders gaan hy en sy gesin doodgemaak word. Hy het waarskynlik nie geweet wat gaan nou alles verder gebeur nie, maar hy het toe binnen die huis gebly, en hy kon hoor hoe die impies toe na die moord uit haar klop, waar hy uiteindelik by Bloukransrivier en Boesmansrivier nog mense verboor het. Nou, iets wat het ook tot gevolg gehad het, die moord van Piet Retief en die ander manne, is dat die evangelie nog meer uit die Zulus uit weggevat is, onder die Zulus uit. Want wat het gebeur is, baie van die sendelinge wat die Amerikaners en die Engelse gestuur het, na hierdie gebeurtenis het baie sendelinge onttrek. As hulle weer terug Engeland toe en Amerika toe, mense wat spesifiek daar was om onder die Zulus die evangelie te bedien. So wat die mense hier sien, is iets van die Zulus wat afgesluit word vir die evangelie. En wat dan gebeur wanneer die slag van Bloedrivier gebeur, een van die Zulus het gesê, die son het vir die Zulus ondergegaan, na Bloedrivier. Maar in 'n sekere sin het die evangelie vir die Zulus opgegaan. Want deurdat Dingaan gebreek is en uiteindelik dood is, kon die evangelie wel verkondig word en versprei onder die Zulus. En vandag is hulle van die volkere in Suid-Afrika onder wie die evangelie die meeste al versprei het. Maar goed, die trekkers het aanvalle geloods. Dit het misluk. Baie van hulle leiers is as gevolg van verskillende omstandighede oorlede. Uiteindelik het Pretorius by hulle aangesluit en was hy die aangewys as die kommandant-generaal. En dan was daar nog 'n paar mense wat deel was van die ekspedisie. En een van hulle se name is Jan Bantjies. Ek is nie doodseker of ek het reg uitspreek nie, maar Jan Bantjies en Sarel Selje. Nou Jan Bantjies gaan ons nou nog weer oor hoor. Maar ietsie wat in party bronne of oorvertellings is daar die gedagte dat die vrouens was binne in die laar besig om die voorlaars te laai. Dis onwaar, hulle was nie daar nie. Dit was net weerbare manskappe wat uitgegaan het met 'n ekspedisie om hierdie ding te gaan doen. Die vrouens het nie saamgegaan nie, dit was net weerbare manne. En dan twee ander interessante dinge, is dat daar was Engels sprekende pioniers, so Engelse en swart mense was deel van die ekspedisie. Hierdie was nie 'n wit teen swart en 'n Afrikaans alleen ekspedisie nie. Al mense moet besef, die swart volke was net so erg bloediglik uitgemoor deur Dingaan gewees as wat die Afrikaners was. Hulle was baie van die volke wat geskuil het op berge en in grotte en alles en die verslaan van Dingaan was regtig 'n groot uitkoms vir hulle. So van hulle het aangesluit en het saam gaan veg ook uiteindelik by Bloedrivier. Maar dan is daar baie dinge. En nog 'n laaste interessante feit is dat in Bantjie se joernaal is daar aangeteken dat pas voor 16 Desember het hulle nog onder 'n wit vlag vir Dingaan gesê hulle is bereid vir vredesonderhandelinge. Maar as hy nie voldoen aan die voorwaardes of iets nie, dan is hulle bereid vir oorlog te voer al vat dit 10 jaar lank. Maar goed, so daar is baie dinge waaroor daar ongelukkig nie heeltemal sekerheid is nie. Ons is nie seker wat presies was die roete nie. Ons is nie presies seker oor die datum waarop die gelofte selfs die eerste keer afgelê is nie. Ook nie eers waar dit afgelê is nie. Daar is twee moontlikhede. Maar daar is party bronne wat sê die een en daar is ander bronne wat sê die ander. Daar is ook 'n bietjie onduidelikheid oor wie se idee dit was om die gelofte af te lê. Daar is selfs een bron wat sê dit was Piet Retief se idee. Wat hy dan uit die graf uit het hy die voorstel selfs ook gemaak oor hoe die gelofte moet klink. Nou, een van die bronne verwys na Sarel Selje as die vader van die gelofte. Nou, dit is waarskynlik vals. Sarel Selje was nie die vader van die gelofte nie. Maar dit was meer die manskappe of Pretorius wat die gedagte gehad het. Wat waarskynlik eerder gebeur het is dat Sarel Selje op 2 Desember tydens Sondag aand se godsdiensoefening gepreek het uit Joshua, waar dit ook na vore gekom het geloftes en die Here wat uitkoms gee uit benoudheid en dat daar van die manne of Pretorius self die gedagte gekry het, maar dalk moet ons 'n gelofte aflê aan die Here en toe na Selje toe gegaan het. En Selje praat self daaroor. In sy joernaal sê hy dat die Pretorius het na hom toe gekom met die gedagte en toe het hulle dit bespreek. Maar goed, so daar is nog 'n hele klompie ander feite wat bietjie vaag is, wat baie keer word dit vertel asof maar hierdie is presies hoe dit gebeur het. Maar sodra jy teruggaan na die oorspronklike bronne toe dan sien jy dit is nie so duidelik nie. Mense is nie so seker het dit so gebeur of het dit so gebeur of daar of daar dat nie. Maar een van die dinge wat seker die jammerste is dat waar hulle die die kontrak met Dingaan baie mooi uitgeskryf het en dit is baie mooi onderteken, is dit seker die jammerste dat hulle nie dieselfde gedoen het met die gelofte nie. Dat jy nie so uitgeskrewe met 'n ondertekende ondertekening van die van Pretorius, van Bandjes, van Selee, van al die manne wat daar was, al die manne wat ook die gelofte afgelê het, dus bitter jammer, dat hulle nie dit gedoen het nie. Maar die rede waarskynlik daarvoor is dat dit was afgelê in die vorm van 'n gebed, en dit is 'n vreemde ding om 'n gebed so in so 'n formaat te doen. Jy is meer gewoond aan 'n regskontrak, en jy, maar toch, as jy dink aan die verbond wat daar gesluit is met die Here in die Ou Testament, was daar die verbondsboek, wat baie in detail versigtig neergeskryf moes word en baie mooi bewaar moes word. En is bitter jammer dat hulle dit nie gedoen het met die gelofte nie. So wat sit ons dan wel mee? Die ene wat ek net nou voorgelees het, is die algemene weergawe van die gelofte. So nou kom ons by die verskillende weergawes van die gelofte. Dis die algemene weergawe van die gelofte wat basies by al die geloftefeeste word dit voorgelees. Nou daai is die werk van W.E.G. Lou. Hy het 'n vertaling gemaak, dis 'n vertaling, dit is van 'n Nederlandse weergawe. So die bron wat hy gebruik het is van G.B.A. Gerdener, so ons sal nou ietsie sê oor Gerdener. Nou W.E.G. Lou was 'n taalkundige en die F.A.K. het hom gevra om hierdie te doen. So hy het, as 'n taalkundige het hy net 'n goeie vertaling gemaak van 'n ander weergawe van die gelofte. Nou ietsie wat het wel iets wat anders maak as net 'n vertaling, is dat die weergawe wat hy gebruik het om te vertaal, het gesê ons sal 'n tempel oprig. En hy het dit toe geskryf, ons sal 'n huis oprig. So daar is wel een veranderingkie wat Lou aangebring het. So wat dit sê is, hy het waarskynlik wel van die ouer weergawes onder oog gehad, waarvan daar staan 'n huis en nie 'n tempel nie. Maar Lou het hierdie gedoen in 1962. So dink nou, die gelofte is afgelê in 1838. 1962 het Lou hierdie werk gedoen. Dit is baie jare later, deur iemand wat nie daar was nie, wat dan op al die historiese kriteria wat jy gebruik om iets se betroubaarheid te beoordeel, is Lou se weergawe nie so betroubaar nie. So as ons dan 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis, dan kom ons by 1919 van G.B.A. Gerdener. Hy het 'n biografie geskryf vir Sarel Selee. Hy was ook 'n professor in teologie gewees, maar hy het toe nou hierdie biografie geskryf vir Sarel Selee en hy het 'n rekonstruksie gemaak van verskillende weergawes van die gelofte, het hy 'n rekonstruksie gemaak, en hy was eintlik na die tyd, was hy 'n bietjie kwaalik geneem daaroor, oor hierdie rekonstruksie, dat hy het nie net 'n vorige weergawe net so oorgesit in sy boek nie, hy het iets van 'n samevlansing gemaak van die gelofte. So die ene wat ons vandag het, is te danke aan Gerdener, die ene wat oor die algemeen gebruik is, die ene wat ek net voorgelees het, dis grootliks Gerdener se werk. En wat hy dan sê is, dit is Sarel Selee se weergawe. Maar weer eens, 1919, denk nou weer hoe ver weg is dit verwyderd van die dag self, 1838. 'N bietjie nader aan die dag self kry jy H.J. Hofstede. Nou, hy het 'n boek geskryf oor die geskiedenis van die Vrystaat, oor die Oranje Vrystaat, en as agtergrond vir daai geskiedenis het hy toe die geskiedenis van Natal ook ingeskryf en die gebeurtenisse daar. En hy het wel verskillende weergawes in sy boek gepubliseer. So hy het Sarel Selee se sogenaamde weergawe gepubliseer, sowel as Bandjes in. En hy het self, Hofstede het gesê, hy koppel nie veel waarde in Selee se weergawe nie. Hy dink nie dis die egte weergawe nie. Hy dink Bandjes in is die egte weergawe. So dit was 1870. Ons kom nou al 'n bietjie nader aan die gelofte self. As jy dan nog teruggaan basies tot op die dag, dan kry jy Andries Pretorius se verslag. So hy was die kommandant en hy moes aan die volksraad na die ekspedisie moes hy 'n verslag skryf. In die verslag dan maak hy nou melding van hierdie gelofte wat afgelees. Onthou, die waarskynlikheid, dit lyk asof die getuienis na die richting wys dat dit was ook self sy eie idee. Hy was waarskynlik meer die vader van die gelofte as Sarel se leer. So nou skryf hy in sy verslag, skryf hy 'n weergawe van die gelofte. Ekskuus, ek het iemand oorgeslaan, Sarel se leer. Sarel se leer was nou voor Hofstede. Hofstede se boek is in 1876 gepubliseer en Sarel se leer se herinneringe is neergepen in 1870. Maar dit was 30 jaar na die gebeurtenisse. Sarel se leer het sy eie dagboek gehou, maar dit het verlore geraak. Weereens, wat 'n jammerte, dat hulle al hierdie oorspronklike goed verloor het. Maar sy dagboek het verlore geraak en toe by sy sterfbed het iemand hom gevra, maar gee vir ons dit wat jy onthou en hulle dit neergeskryf. Maar dit is baie waarskynlik dat oom Sarel ten daai tyd al 'n paar dinge beginne vergeet het. En die rede hoekom ons dit kan sê, is dat hy sal in die een dokument sal hy sê, die gelofte is op daai dag afgelê, en dan skryf hy 'n brief van 'n ander persoon, en sê die gelofte is op 'n helemaal ander dag afgelê. So wat dan vir my sê, dat Sarel se leer se geheue was waarskynlik nie meer so skerp nie. Maar hy was daar wel, so dit maak dat sy weergawe is wel meer betroubaar as die ander, want hy was wel ooggetuie. Maar dit is 30 jaar later, as jy nou dink, wat kan jy onthou van iets wat jy gesê het 30 jaar terug? Baie van julle was toe nog nie eers gelewe nie. Maar 30 jaar terug, ek dink, dis basies net om Freek vir wie ons kan vra, wat kan oom onthou van 30 jaar terug? Die meeste van ons gaan helemaal te jonk wees om iets te kan onthou, maar jou herinneringe raak baie vinnig, baie vaag. So as jy op jou sterfbed, naby aan jou einde, moet terugdink aan wat was die presiese bewoording van 'n dokument, wat die presiese bewoording is regtig baie belangrik, dis 'n baie moeilike taak. Mens kan hom nie eintlik kwalik neem as hy foute gemaak het nie. Goed, maar dan kom ons dan nou by Andries Pretorius en sy verslag. Maar selfs nog voor Andries Pretorius kry jy Bantjes. Nou Bantjes was die klerk. Dit was sy werk om elke dag neer te skryf wat gebeur. Wat gebeur soos wat hierdie ekspedisie plaasvind? Wat word gesê? Wat vind alles plaas? So Bantjes het nou sy weergawe, sy dagboek gehou. Hy was later, tot die einde van sy lewe, het hy opgetree as 'n onderwyser, dit is waarskynlik hoekom hy as klerk pas was, want hy was geletterd, hy kon skryf. So hy het sy joernaal gebou, sy dagboek, weer eens, dit is verlore, ons het nie Bantjes se oorspronklike joernaal nie, maar ons het wel die weergawe daarvan, wat toe nou gepubliseer is, in koerante en in 'n boek. So een weergawe daarvan is wel uiteindelik gepubliseer. Nou so hy het 'n weergawe van die gelofte afgelê nog voor 16 Desember. Nie afgelê nie, neergeskryf. Op 9 Desember het hy dit neergeskryf. En daai weergawe verskil dan nou drasties van dit wat ons normaalweg op 16 Desember by gelofte daar hoor. Daar's 'n hele paar dinge wat uit is uit dit uit. So Bantjes se weergawe en daar was nie 'n tolkundige wat dit wel vertaal het nie. En as ek dit voorlees, dan gaan ek dit verskriklik snaaks uitspreek, maar ek gaan probeer. Dat hy aan den almagtigen enige gelofte doen, wilden, indien alle wel wilden, om so die Here ons die oorwinning, dalk moet ek dit net in Afrikaans probeer sê, want ek dink as ek dit so ander uitspreek, gaan niemand verstaan nie. Om so die Here ons die oorwinning te mag gee, dat ons een huis tot sy grote naam en gedagtenis sal stig, waar ook al hy dit behaag, en dat ons ook sy hulp en bystand sal afsmeek van God, om hierdie gelofte verseker te kan volbring, so dat ons vra selfs die Here se hulp om ons gelofte te volbring, en ons wy die dag van die oorwinning en dat ons die dag van die oorwinning in 'n boek sal aanteken om dit bekend te maak self aan ons laaste nageslag dat het tot eer van God gevier mag word. So, 'n belangrike ding hier wat nie daarin is nie, is dat ons gaan nie die dag as 'n dankdag deurbring nie, selfs dit is nie daarin nie, en ons gaan nie die dag soos 'n Sabbat deurbring nie. So dit is nogals groot verskil, as jy dink, wat word gedink vandag oor hoe gelofte dag deurgebring moet word, dan is het amper al wat jy daarin koppel, is 'n dankdag en soos 'n Sabbat. Terwyl by bandjes kry nie een van die twee nie. Wat jy wel kry, en ek sal daarmee 'n bietjie na die einde toe staan, wat jy wel kry, reg deur al die weergawe. So as jy, selfs al sê jy nou wou sê, goed, maar ek dink die frase soos 'n Sabbat was in die oorspronklike. Wat jy dan wel moet sien, is dit is nie as 'n Sabbat nie. Dit is 'n baie belangrike verskil. As jy sê as 'n Sabbat, dan sê jy dat ons het verklaar, hierdie dag is nou 'n Sabbat. As jy sê soos 'n Sabbat, dan sê jy net, ons gaan daai dag op dieselfde tipe dinge doen, as wat ons normaalweg op die Sabbatdag doen. So dit is een baie belangrike klemverskil. Daar word in Gerdenerse weergawe word gesê, as 'n dankdag, soos 'n Sabbat. Dit is 'n baie belangrike klemverskil. Maar as jy deurlig gaan, is daar by elke liewe een, is daar die gedagte van 'n huis oprig. Met een wat daai huis verander het na 'n tempel. Hoekom hy dit gedoen het, kan ek nie sê nie. Maar om 'n huis op te rig vir die Here. Nou dit is die een ding wat ek nog graag sou wou gaan navors in hierdie teologiese bronne wat hulle gehad het. Is wat het die trekkers bedoel wanneer hulle sê ons gaan 'n huis oprig? Het hulle werklik gedink 'n huis is net 'n kerkgebou? En dis al. Of sou hulle aan 'n huis wat vir God opgerig word meer dink as 'n kerkgebou? Want as ek in die woord lees van 'n huis van God, dan hoor ek nie 'n dooie baksteen gebou nie. Ek hoor 'n huis wat gebou word met lewende stene. So wat my aanvoeling is, mag verkeerd wees, maar my aanvoeling is dat die gebou is eintlik net 'n gebou wat gebou is vir die eintlike gebou, vir die eintlike huis. En wat die trekkers daar sê is, U sal ons God wees en ons sal U dien. Ons sal onsself, ons sal U volg, ons sal gelowiges wees, ons sal 'n volk wees wat U aanbid en ons sal dit leer vir die nageslag ook, dat die nageslag 'n huis vir die lewende God sal wees, wat die Here eer en aanbid. So my aanvoeling is, dat dit moet eintlik die fokuspunt wees. As ons praat oor die onderhouding van die gelofte vandag nog, dan is die vraag, is ons besig om die Here te aanbid? Is ons huis van God? En is ons besig om so te werk met die nageslag, dat hulle die Here se verlossingswerke ken, hierdie ene in ons eie geskiedenis, maar ook die groot verlossingswerk in Jesus Christus, ken die nageslag dit? En is die nageslag dan op so 'n plek, dat hulle die Here wil eer en prys? En as ons dit doen, dan is ons besig, dink ek, om die hart van die gelofte wel na te kom. As het vir ons net die hele tyd gaan oor politieke praatjies, of dat, kyk hoe wonderlik is die Afrikaner volk, wat mens baie keer hoor, van hoekom mense selfs nie meer na so'n geleentheid toe wil gaan nie, is van het is die hele tyd oor hoe wonderlik is die Afrikaner, en ons is hierdie uitverkore volk, wat soos Israel is, of dalk selfs beter as Israel is. Ek oordryf 'n bietjie daarmee, ek dink nie iemand sê dit nie. Maar mense wil nie daarna toe gaan nie. En dit is ook duidelik, dit is nie waaroor hierdie mense se hart was nie. Hulle sê tot die eer van God. Nie tot die eer van ons eie mense nie, tot die eer van God. So dit is waaroor dit uiteindelik moet gaan. Nou wat dan nou gemaak met gelofte daar, soos wat oor die algemeen is? Wel, nommer 1, ek dink ons moet met die mense praat en vir hulle sê, besef julle, daar is hierdie weergawe is waarskynlik nie die egte weergawe nie. al die geskiedkundige kriteria wys vir ons daartoe dat hierdie is nie die ware ene nie. Ons het beter opgeskrewe weergawes. Maar dit is bitter belangrik. As jy nou dink, 'n kontrak wat jy met 'n mens aangaan, dis vir jou baie belangrik tot in die fynste detail wat daar binne in geskrywe staan. En soveel te meer dan as jy 'n gelofte met die Here aangaan, is dit belangrik om te weet, maar wat staan daar binne? En dat dit wat ons besig is om aan te gedenk, dat dit is wat wel afgelê is. Dat ons nie besig om iets te gedenk wat nooit gesê is nie. So ek sou sê dat dit is 'n sinvolle ding om te doen. Ek sou nie, as iemand vurig raak daaroor, dan sou ek om sê, goed, gaan maar aan. En ek sou ook nie sê dat mens moet aandring dat al die geleenthede moet nou stop nie. As iemand jou vra om as 'n prediker om ook daar te gaan preek, is 'n geleentheid waar jy die evangelie kan verkondig. So ek sou sê, gryp dit aan en gaan verkondig die evangelie daar. Maak duidelik dat dit gaan oor die eer van die Here en verkondig die evangelie, nie verkondig 'n volk nie. So ek sou sê, dit sou my aanbeveling wees. Ja, in die opsig wat ek net nou gesê het van 'n huis, van dat ons met die Here eer, ons met die Here eer vir sy verlossingswerke, dit is ek baie rustig mee om te sê, dat ons is gebind om dit te doen. As het kom by die weergawe van Lou, ek het 'n skoon rustige gewete om te sê, ek voel nie gebind om daai weergawe te onderhou nie. So dis 'n paar gedagtes oor toepassings, as het kom by die gelofte vandag. Enige vraag? Ja, so vir die opname, jy is een vraag, as iemand emigreer, en hulle is nog wel oortuig, dat die, dat jy moet het deurbring, as 'n dankdag, soos 'n sabbat, is hulle dan verplig, is hulle gebind om dit wel te doen, al sit hulle in 'n ander land, in Australië of en so meer. So, dis 'n objektief gesproke, is het vir my die vraag, is jy wel gebind? So, ek dink nie die persoon is werklik gebind nie, want ek dink nie die was die gelofte nie. Nou dit gesê, die individu sit daar en in sy of haar gedagtes dink hy dalk, maar ek is daaraan gebind. En dit is 'n gelofte wat ook vir my, wat ek ook moet nakom. So as hy dit dan nie doen nie, dan is hy besig om te sondig daarin. Want hy is oortuig, om dit nie te doen nie, dan sondig ek. En om dit te doen, is om gehoorsaam te wees aan die Here. So dit is hoekom dit ook so belangrik is, om die ware inligting te versprei. Want baie mense, dink ek, is gebind aan iets waarin hy nie werklik gebind is nie. So is dit gekoppel net aan die geografiese Suid-Afrika, dan sê nou maar daai is wel die ware weergawe. Is dit gekoppel net aan Suid-Afrika? Ek sien nie in die gelofte self so iets nie, dat solank as wat ons in Suid-Afrika is, sal ons hierdie doen nie. As het gaan oor die nageslag ding, dan is het solank as wat jy nageslag is, dan gaan jy dit moet doen. So al is jy dan in Australië of in Nieu-Zeeland, as jy in die nageslag is en hierdie spesifieke frases is gebind in die nageslag, dan is jy gebind daaraan en dan moet jy dit doen, al sit jy in 'n ander land. Daar is seker 'n ander ding om oor te dink, is die, maar dis in 'n sekere sin is dit 'n sinnelose oefening, maar om te vra, wie is die nageslag van die mense wat die gelofte afgelê het? So daar is tog sekerlik persone wat in die Kaap gesit het wat nie nageslag is nie. En hulle kan seker daai gelofte vir hulle self aanneem en sê, maar dit is ook myne. Ek vat dit vir myself. Maar nie almal hoef dit te doen nie. So dit kan teoreties wees dat sommige persone stam op een of ander manier af van iemand wat nie nageslag is nie. Ek dink dit is 'n sinnelose oefening om dit te probeer uitvind. Jy gaan verskriklike geslagsregisters trek en op 'n manier gaan jy een of ander band hê. So ek sal nie dit eers dit probeer doen nie. Ja.
Ek het nie vra nie vir dit. Wie die interessant die twee ouens wat in die hospitaal gestudeer het, was onderwyser vir Brits waar ek groot geword het. Een was Herman Wieter en die ander een was van een Merwe. Sy naam vergeet, een van hy Wieter was Afrikaanse onderwyser.
Ja.
En die ander ou Metaalwerk.
Dit is ook Bobbeck. Tjus, hoe
kom ek ken hulle? Dit is nou interessant. Hulle was ook weer lid van die HNP. So hier vroeg in net na Verhoed se moord, toe het Foster hulle begin om heeltemal ander politieke rigting in te slaan. So hulle het opgehou om die idee van gedesentraliseerde verskillende gemeenskappe te werk na eenheid staat. En hulle het gedoen die rol van die Broederbond en dan natuurlik die Nasionale Party wat hulle betaal. En dan deel van die Broederbond was die Ruiterwag. Dit was so die werwingsbron vir die jongouwens. En so toe in daardie jare al het Wimpie de Klerk en van daai intelligentsia van die Broederbond begin om die Afrikaners voor te berei vir hierdie multikulturele eenheid staat wat hulle van gedroom het. Nou, ek is redelik seker, nie 'n groot conspiracy man, maar dat dit as gevolg van die ouens wat geld, dit van die geldmagte, vir wie die apartheidbeleid nie goeie nuus was. Want daar was groot gedeeltes waar hulle nie kon besighede opsit nie. Plus, Suid-Afrika het verander van 'n mynbou-industrie na vervaardigingsindustrie. So mynbou is dit belangrik dat die werkers lae inkomste het. Want dan kan jy jou produk is al hoe die prys van goud is vasgestel. Al hoe die myne meer geld kon maak is om die werkers so min as moontlik te betaal. Dit hulle reg gekry in 1910 in Engelse onder Botha en Smith om dan die swart man se stem reg alles weg te val. Dis toe net daarna waar die onsekerste. So toe met Verhoed se dood en hulle hy het in die pad gestaan van hierdie ou. Dis duidelik dat dit 'n orkestreerde ding was. Maar daar was twee ontslagpunte, sê die man. Dit het teen sukses gehad. So toe het hulle begin daarmee, en hierdie ouens het hierdie ouens dopgehou. So van die Haaskel het is so, dat hy die Sabbat klausule het hy ook gewys, maar hy het 'n paar ander goedjies ook gehad, waar hy alle uitsprake gemaak, en vyandig half teen die Afrikaner nationalisme. En,
ja.
En daai ouens was daar wat gehuteer. En toe sy hulle
opgeslaag geef. Ja. Ja.
Ek moet hulle net baie goed, dit was nogal koraal opskrif en dinge in Rus, hele drijfster terug na die school. Ons ouders het die heer rechts was, want hulle was ons heer oud. Broeder kon ons net weer neergesien op hulle, dat hulle baie geïsoleer.
Ja.
Hulle kan sy leer. Maar ja. Ek dink dit ook al lewe nog.
Ja.
Maar was dit hier voor hulle?
Hey.
Die ander interessantheid is die ding van geloftes, ek weet, vir vriend van my, het examen geskryf. Ek weet dat ek nie opneem was. En toe beloof hy belofte, as hy deurkom, want hy baie is uitgebreid, as die ding het om deel te maal, het niks verstaan wat in aan vraagstel opgaan. En dit was kritisch, dat hy ook nie slaap nie, so hy amper moes gaan. En toe maak hy een gelofte wat hy nooit sal trouw.
Sure.
Dat mag ek getrouw, maar ek dink jy sê dat jy kan nie een belofte maak wat verkeerd is. Ek weet nie of het verkeerd is, want Hanna het al die selfse verlanceer in die jaar. En dan gaan het voorbeeld op die moment van die boer op die
Jefta.
Jefta.
Ja.
Dis dieselfde.
Die vraag was as het wel is soos 'n Sabbat en die Here sê ses dae met jou werk, kan ons dan wel sê wel een van daai dae gaan ons amper weer nie werk nie, maar ook soos 'n Sabbat deurbring. Kan 'n mens dit doen? Ek het nog nooit regtig soveel daaroor gedink nie, maar jy kan seker dieselfde vraag vra oor vakansiedae. Want dan is daar ook 'n dag wat oor die algemeen werk jy nie, dit is ook soos 'n tipe afdag, maar dit is nie 'n Sabbat nie. Dit is nie dat jy dit op dieselfde manier deurbring as die Sabbat dan nie. So ja, ek weet nie, is 'n goeie vraag.
Ek dink Jesus het dit in die rede selfs vakansie daar werk om iets anders te doen.
Hmm. Ja. Ja, dit is 'n goeie vertrekpunt, ja.
Maar dit is net 'n konnektiwiteit dat ek nie die wat dit is wat ek gesien het is nie dat as 'n gelofte gaan vir eer van Here en die huis van die Here van eintlik hoe jy van evangelie oor kom te leer. So vir my is dit 'n parameters waarin ek sien hoe die gelofte nie gehou word is dat dit so gehou word dat enige Christen
om
jy kan die ding sê, as
ek kan
die eerdere en die huis van die Here, selfs, is hoe kan deel van die PSP en die rest van die
lief aankom.
En in
Duitsland
kan
jy
ook in
Australië
as
een emigreer, dit gaan nie oor die identiteit nie. Dit gaan nie oor 'n volksidentiteit as sulks nie, dit gaan oor die Here wat mense red. En dan, so dan kan jy nou konkreet in die geskiedenis terugkyk, maar hoe die Here konkreet in sekere omstandighede gered, en dan sou jy, dus, ek kan nie dink dat jy dit enigszins reg vier, as jy nie op 'n manier dan uitkom by Jesus, wat die volle verlossing gee van wat ons werklik nodig het nie. So, ja, ek stem met jou saam. Ook van 'n ander hoek af, as mens nou weer dink, wat het die Here gedoen in die geskiedenis van, jy het nou genoem van 'n Zulu, in die geskiedenis van die Zulus, is uit dit wat die evangelie uit wil hou, het hy gebreek. So dat dit eintlik die deurbraak is vir die evangelie onder die Zulu volk. So by hulle, by uitnemendheid, dink ek, kan hulle daai dag kom vier. En bly wees dat hierdie gebeur het, dat die evangelie kon verkondig word onder die Zulus op 'n vryer manier as wat dit was. Ja. Ja, maar ek dink jy het 'n mooi punt. Ek, ja.
En dit ek moet sê, die Here laat volk kom en gaan.
Ja.
En dat die Franse volk kan ook gaan. So, ja. So dan gaan die volk dat nie ter in ewigheid voor die Jesus terugkom, die Afrikaans met die wat nie, maar die Here gaan toch om 'n gemeente bou.
Hmm.
Ja, die Afrikaanse volk kan helemaal weggevat.
So as mens dan sê, soos die huis oprig, ek het sê dit soekie aan by die huis van die volk, en as ons om daai te sê, van soos die huis oprig, en waar die Here sê, en dan ook, waar dit op gaan sê, by die huis van die volk, sê, in die land van die Here God teruggeven. So hoe werk dit dan, as jy bijvoorbeeld nou sê, maar, ons is hulle nageslag, en maar jy besluit om te immigreer, soos, hoe rig jy dan een huis op, en is jy werkelijk seker, wat dit is,
ja.
Dat jy jou wil,
ja, so iets wat baie sterk deurkom onder die voortrekkers is dat hulle het roepingsbesef gehad. Hulle was Hulle was oortuig dat hulle het 'n roeping in Suid-Afrika om hier die evangelie ook te bedien onder die volke. So as jy, myns en siens, as jy dan wel emigreer, en daar kan verskillende dinge wees wat jou dring om uiteindelik dan wel te emigreer, seker. Maar een van die dinge wat jy moet vra, wat bo aan die lys moet wees, is gaan ek ook om die evangelie daar te bedien. Dit moet nie, ek moet nie gaan in die eerste plek vir die werk, en so daai is dan sekerlik op baie mense se lysie, is ek kry letterlik net nie 'n werk hier nie, of wat ook al het nou anders kan wees, iemand het my kom soek, soos ek maatskappy in die buiteland het my kom headhunt, en ek het nou hierdie beroep gekry in 'n ander land, so gaan ek nou gaan, maar deel van wat ek sou dink van, as jy nou wel gaan, is die besef goed, maar ek gaan ook om daar die evangelie te bedien. Wat jy dikwels kry is dat dit is iets wat mense aan dink, eers nadat hulle ruklank daar is, dan sê hulle so, o, ek moet seker by 'n gemeente uitkom, en ek het al baie mense gehoor wat uiteindelik word hulle ongelowig. Hulle sê nie, ek glo nie meer nie. Ek het 'n goeie vriendin wat precies by daai plek is. Sy is Duitsland toe en sy is nou ongelowige. Ons het op universiteit het ons baie lekker gesels oor allerhande dinge. En nou so ongelowig. So ja, ek sou dit sê.
Is dit dan 'n werk wat jy wil doen?
Kyk, as jy nee, ek dink nie so nie. As jy sê wat die Here aanwys, jy kan tog sekerlik sê, wel ek is oortuig die Here roep my na daai ander land toe, dat ek daar gaan werk en daar gaan lewe vir hom. So dan is dit, dan sit iets anders. Maar dit is nou alles as die voortrekker so gedink het oor daai frase. Dit is my hoop dat hulle daai op daai manier gedink het. Dit kan wees dat hulle letterlik net gedink het aan 'n gebou. En dis al. Dis eintlik 'n nodige studie om te gaan kyk. Daai soos Boelinger se preke. Wat het hy gesê oor 'n huis? Ek dink dit sal nog ons bepalend wees. Ja. OK. Goed, kom ons bid so. Ons Vader wat in die hemele is, Vader, ons wil U vanaand loof en prys. U is 'n God wat uitkoms gee in nood. En wanneer gelowiges by U skuil, dan hoor U en U antwoord. Antwoord op verskillende maniere. Partykeer is dit anders as wat ons verwag, partykeer is dit presies waarvoor ons gevra het. Maar in alles wil ons U eer en wil ons U prys. En of dit dan nou wel die voortrekker se gelofte was of nie om in huis te beloof dat ons sal sorg dat die nageslag ons sal die nageslag so bedien met die evangelie sodat hulle U ken en U eer en U vrees. Dit sal ons roeping wees, sal ons dat ons U self wil aanbid en ook wil sien hoe die nageslag U aanbid. Of dan nou so is of nie, dit is ons wens, Here, dit is ons roeping waarin ons onsself verbind, is om U te aanbid as die enigste en die enige God en ons kinders vir U groot te maak. En mag die nageslag dan in verwondering staan tot in alle ewigheid oor alles wat U gedoen het deur die geskiedenis, al die wonderwerke wat U doen, al die maniere hoe U die geskiedenis beweeg in een rigting en dan na 'n ander, maar uiteindelik alles beweeg na die einde toe, na ons Here Jesus Christus toe, hy wat die begin en die einde is van alle dinge. Ons dankie dat ons mag weet dat Christus het vir ons gesterf en deur geloof in hom is ons volkome verlos van al ons sondes, ook as ons bewustelik of onbewustelik gesondig het met geloftes. En ons besef dit nou, dan wil ons U vra vir vergifnis daarin. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus se naam. Amen.